Imithetho le ukukhanya Dube izahlupha abantu abaningi njalo especially abantu bakithi abangani abakahlaliseki kuhle abalawo amaphepha kumbe ilungelo lokuthi babe khona kuleli lizwe. Ye, kulo mthetho olethwayo lapha ukuthi ungaqhatha umuntu bengakubamba kuyikuthi umuntu lo kalamaphepha kumbe kalalungelo kuza kuhlupha lawo zahamba entilongweni. Kuphinde kuthi lakho ungaba lo mntwana lapha kwamanye amazwe babekwenza ukuthi hayi ungaze ube ngumuntu ongelalungelo lokuthi ube khona kodwa ungaba lo mntwana, umntwana lo wenelise maybe inyaka elithumi lawo akuzaba lelungelo lokuthi uhlale. Kodwa konke lokhu ngani bafaka amehlo phezu kwakho ukuthi bekukhangelisise kuhle. Kodwa-ke kulabanye abakhona ku-parliament ngapha bayazama labo ukuthi into le ilungiswe, ilungile abantu bakithi.
Okubona ngazane sibili kungayenza abantu beZimbabwe baqhaqhazele kakhulu kuyini kukhona kokubunjwayo?
Into okumele siyikhangele ukuthi abantu nxa bebaleka ekhaya kuyini okwenza ukuthi bebaleke ngoba akekho ofuna ukuthi ehlale ekhatshande esihlobo labangani lezinye izinto eziningi. So kumele sikulungise thina kwenzela ukuthi abantu babe lelungelo lokuthi bebuyele ekhaya nxa bezakwanisa. Lakho nxa belapha kumbe besemazweni singabayeni siyakwazi. Kodwa-ke kunganceda ukuthi labo abayibo esithi ngamahosi ethu abanikazi bomuzi labo besiphathe njengabantu ngoba iningi lethu awuzange kube lokukhetha ukuthi umuntu uyasukuma echiya wonke ebelakho elanda enye impilo. So ngibona njengani into engabe iqakathekile lapha is ukuthi hayi laba labo lapho esikhona bekuzwisise ukuthi iningi labantu bakithi abazange bekhethe ukuthi bebuye bezohlala la. Lakho bengaba lelungelo lokuthi besebenze kuzabalungela nempilo zabo zizaba ngcono ngoba baningi abangena ezibhedlela esingathi ezifana lengutsheni ngapha ngoba kuyahlupha impilo yokubuhlukuluzwa nsuku lamini isuka ikhathaze abaningi. So mbona njengani hayi singakukhangela-ke wonke lokhu sindawonye. Enye into eqakathekileyo yikuthi akube lokubambana abantu bakithi labo lapho esikhona kungabi lalo othi yena kungamlungela yena ebesevala-ke.
Ye, nxa sikhangela futhi kukhanya ngazani ukuthi abantu bathole izindlu bengalamaphepha kungahlupha. Kambe nxa umuntu engasatholanga indlu umuntu wavela eZimbabwe uyagcina ehlala ngaphi?
Izindlu ziyatholakala kodwa umuntu yabengelayo-ke imali. Nxa ungakwenzi ukuthi usebenze ungaze uyithole indlu uzayibhadala uthi uyayibhadala ngani ngoba umnikazi wendlu layo uyabe ezafuna imali unabe uzafuna ukuthi udle mhlawumbe wathiya abantwana ekhaya. Kudingakala lakho ukuthi udinga okungamapeni ugcina imuli yakho. So kodwa umthetho obuyayo kumbe abawuzamayo yikuthi umuntu olendlu yakhe engaze wafaka umuntu ongelamaphepha. Kungatholakala ukuthi umuntu lo kalamaphepha lakho kuzamhlupha. Ungagula uye esibhedlela abafuna ukuthi welatshwe bengakakhangeli amaphepha akho.